Supply Malé.
Astore workshop tsopano akupatsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi iri mkati mwa project ya Afikepo Net imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro. Project ya Afikepo itafika pa Ndanga Primary School yomwe ili munkangwa zone boma la Chitipa pambali polimbikitsa ana asukulu kukhala aukondo kusamba mmanya ndi sopo nthawi zonse kudyeza magulu sikisi kudya kadzutsa tsiku lililonse kugwiritsa ntchito ntchere wa iodine ndi zina eya idadzanso ndi kulimbikitsa kunena kuti ana asukulu adzilandira chakudya kusukuluko tsiku lililonse asanalowe mkalasi. Mwaimve meneyo? Eya. Aja kadzutsa kunyumba, akabwera kusukulu, akhalenso ndi danga. Kunena kuti ngati pena pake pakuperewera kwa iwo amene aja kadzutsa, akhalenso ndi mphamvu atadya chakudya nkukalowa mkalasi. Iyetu? Eya. Aje chakudya asanalowe mkalasi. Ncholinga chonena kuti akalowa mkalasimo akakhale ndi luntha lomvetsera, akakhale ndi mphamvu zonse ziyende bwino. Iye. Programu ya Afikepo imeneyo kukonzedwa ndi Astore Workshop. Thandizo la ndalama likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu ija ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa maphunziro. Ine dzina langa ndi Stanile Mphaya Astabo. Lero tili mboma la Chitipa pana Ndanga Primary School imene kuwezeka munkangwa zone. Ndipo lero chimene tikufuna kuti tichite tikungofuna kuona mmene mgwirizano wa makolo wathandizira kuchita bwino kwa project ya Afikepo pa sukuluyi. Iya. Project ya Afikepo ya dzanzambiri mungata kambira kumayambiriro kuja. Tsono mgwirizano umene ulipo pakati pa makolo wathandizira bwanji kuti ntchito zosiyana siyana project ziyende bwino, ziyende mosatsama penda paliponse. Iya. Ihetu. Makamaka chimene tikuchita lero tikukhazikika pa nkhani yokhudza chakudya chimene ana amapatsidwa tsiku na lililonse ku sukuluyi, kuti ana adzidya tsiku lina lililonse asanalowe mkalasi adzidya. Kaya ndi phala ili la soya, kaya ndi phala la mpunga la kasakaniza ndi zina zoterozo, kaya ndi nsima imene, kaya ndi chani chimene chakonzedwa tsiku limene lolo, koma anawa adye tsiku lina lililonse asanalowe mkalasi. Komano akuti ngakhale dongosolo la Afikepo dalotero kufika pa sukuluyi akuti zimavuta kunena kuti anawa adzilandira chakudyachi tsiku lina lililonse chifukwa
poyamba ndinene kuti vuto linalipodi mavuto anachokera kwa ama village headman athu chifukwa anakhala pasi kuti azitumiza anthu anayi anayi kuzabwera kuzaphika ndiye kuphika kwake amaenera ama kubwera kuphika 3 o'clock AM pakati kati pa usiku.
Inde.
Ndiye mkazi woti asankhidwa kuti azipika kuno. Sankhate kubwera kuti azaphike nthawi ija.
Yes.
Ndiye amabwera mochedwa.
Mtaona?
Kubwera 6 o'clock kubwera.
Anafuna kuti by 7 akhala raja.
Adye 7 o'clock, half 7 asanalowe mkrasi. Ndiye panali vuta, malowa mochedwa mkrasi ana. Ndiye maphunzira maso kunekera kapene pake.
Inde.
Ndiye vuto so lobwera mochedwa lija sina romwero amakaikira naso kuti ah kunyamuka usiku ndiye wapita kuchibwezi ndiye kumsiya mamuna wagona mnyumba
mai
yeye umkazi bwera kuno
ayi
panali so kuti njara so kwao kwa gwanjara ndiye kubwera kuno kusukuru kwa bwera chakudya chamwe Afikepo atutumizira kuti ana azidia amamba kuba sora sora tenga tingono kupita nathu
ina matenga
ne anaja samadya mokwanira ifetu kamalemba record kuti atapeka chakudya ma kilogram oikuwa na ana pa mapele vila kudia.
Nandanga primary school Kangwa zone chitipa. Mwaona! Ah, ah, ah. Nandanga tifikepo. Manjamo. Ah, ah, ah. Anawa afikepo. Panandanga tifikepo. Ah, ah, ah. Ah. Eh, eh. Eh. Anawa afikepo. Panandanga tifikepo. Good. Manjamo. Ah, maywala, 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 maywala. Manjamo. Aha. Yes, 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 yes. Leno tini panandanga primary school. Imene kufesa kama Mkangwa zone boma la Chitipa. Yes, awawa ndiana school. Amene paka na lipano ajia kare pala. Zona Zabota.
Zona. Tanzindi ukondonzo funikira. Kuti mwana wa sukulu azichita wino zamagulu sikisi ajeko mwanayo chakuja chakatuta mumpateko musamane mama wa masana madzulu azija so mwanayo kupatikiza ndiza kuja zina zoonjezera
ndipo ndi ndimakolo amene ali ndi anawo pano ija mai wanga zina anulija.
Dine elevini chitete.
Mai chitete inu muni ndi mwana panu?
Hey, alipo.
Ali standardja?
Ali standardi 7.
Standard 7.
Hey.
Chabu na mai chitete. Mai wanga zina lija?
Ina Cecilia Piri.
Mai Piri inu muni ndi mwana panu?
Analemba maeso standard 8.
Oh, walemba standard 8?
Ende.
Oh.
Ditu nditu.
Kuma muni nchi embekezo?
Haa, ndi embekezo kuti akwela.
Ende?
Nsuku, ndi, ndi.
Atsokole.
Hey.
Zina anu?
Robert Msiani.
Robert Nsian.
Mm.
Manali baba?
Eh, yeah, alipo.
Alisandeja?
7.
Oh. Okay. Udindo wanu?
Homegrown.
Homegrown?
Yeah.
Oh, homegrown di committee.
Yeah. Udindo? Secretary.
Secretary.
Mm.
Kalembera.
Yeah.
Mmalembera mbuku.
Yeah.
Hadikava mwenye mulai.
Yeah.
Eh. Munga mbu sama enda di Bible.
Eh.
Mbu sama enda di choko.
Mm.
Ino mwenye mula hadikava.
Yeah.
Mene mmalembera.
Yeah.
Zampavu.
Nae.
Wawa.
Wawa. Wawa.
Zina rija.
Samson Nyondo.
Oho. Inu udindoan?
JVH Robert Jumbe.
Ah, oh, ya fumu.
Ya fumu.
Ah.
Amena wayanga nila mafuma ngono ngono hapa. Babari. 12 mafuma ngono ngono.
Mafumu 12?
Yeah.
Amena zungulida skuri ya nandanga.
Ya nandanga hii.
Akuyanga nilidwandi a JVH Robert.
Yes, yes, yes.
Amena ndi inuyo.
Neyo.
Ule mwani.
Ziko mwami.
Atokole zina rija.
John Kamwera.
Chabwino?
Ya.
Inu, udindo mwini nao kati nkulu?
Ndi nao. Secretary wa school management committee.
Ah. Mm-hmm. Inu soso lembera lemberaso?
Ya.
Mma lemberaso?
Tima lemberaso.
Okay, chabwino. Makola mene ndi nao paka dalipa nonda meneo. Amene ango imi lila chabe. Gululali kuru la makolo. Na amene ama pusela pano panandanga primary school. Aha. Muliko bwanji kunzimba amene mukutimvera kumene ko kunzimba muliko bwa nangati lowele chakomo uko kuchitipa ya muliko bwanji kuchitipa ya kuna hatao muliko bwanji kumene ko tinaona kumulanje muliko bwanji kukangoma ndi sikulu zinazonse zimene zili kumulanje muliko bwanji nanga azata amene mukutimvera maboma ena onse kulikonse kumene muli mukuti mva bwanji zikuendera ne bwanji program yake program ya afikepo tsonoti kuti zakuja pa sikulu ya Nandanga zilipo koma ana akulephera kuti aje tsiku nalilironse pa sikulupo china chitika nchiani tsopano eja Tinene kuti makolo adango kala nkumangu yangani ya izi.
Tina gani za kuti mwina. Tiko za kuyamba kulemba anshito. Amene ako za kuti tandi za kuti azipika. Tiziwa lipira pa mwezi. Kuti mwina tiesi kuti ana atu. Pasogolobo azako ze bwino ditu.
Mbuyo omu anka pika ndani.
Timangosanga mafumo village ili wose kusanga muntu kupeza kuti ngapena ngati amusanga mwina mwana adwara wosabwera kuana pano pasikuti pano kumakhala ndi njala njeto kuti vuto lilikula kuti bwino kuti mafumo anakhala pasi ndi vanthu kuti tisenge vanthu original apunzire ndi pamene azipika chakudya ndipo pakali pano anchito anthu amaphika daily anthu amadya chakudya mokwanira
oho o ena amajomba osa mabwera kudzaphika. Chimapangisa kujomba kunjani mafuro kusapa matenda ikoma nanga matenda mangu chitika dere dere o atokolele mari monjeze
kuonjezera kwanga ndikuti poyamba paja mmene wa fotokotera nzanga kuti tinalemba anthu kuchokera mizi mosiyana siyana nde sichima pasa mphamvu kuti ana azidya mokwanira chifukwa mabwera munthawi yofuna mwaiwo nde tinaganiza kuti tingolemba antchito kuti tiziwalipira ana azidya mwachangu komanso azidya chakudya chamakono chophikidwa bwino komanso anthu aja tikawalemba aziziwa kuti ndikupita kunchito osati anthu tizingotenga mizi mwina mwake kupereka ma excuses kuti chipatala chani nde tinapeza kuti ndivuto lalikulu tingolemba antchito tiziwalipira kakang'ono azipezapo kasopo ndithu kuti azisova mabanja mwao.
Chabwe, afumu from Njesele?
Funani wa Njesele. Enaso, amene, pamene anapika kuchokera mzimo, ulesi, ndi umene unativuti, tinaona pano kuti anthu anapanga ulesi.
Ulesi?
Ulesi nditu, ndi umene,
anthu amagwamphai.
Anagwamphai kuti tichoke, tizia nchilo zatu, tiende, tipite kusukuru kapika, tipikire ana anzatu. Ulesi nditu, umene, unapangiza kuti
Zizivura,
ndi kuganiza so kuti tilembe antchito.
Aha. Ndifuna titsindikepo apa kunena kuti chomwe likufuna boma nchonena kuti inu ndi ine kumudziko titenga umwini wa project iyi ya Afikepo. Tisangodikirira kuti tipangirire chachilichonse. Iyayi. Afikepo yatibweretsera zinthu. Inu ndine titenga umwini tsopano. Muntu wapatsidwa nsapato. Mwina mwema iso nkupatsidwa sokos. Ah, nanga usidikirira kuti omwe aja kupatsa nsapato aja asidza kuchapira sokosi yogwira. Ai ndithu, yosagwira. Ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo. Ndakuonjwa kwa basi kamba kuti lero tilimodzi.
Dzina langa ndi Ruth Nyondo.
Ruth Nyondo. Mwajakale pala lero.
Eh.
Pala mmaja nthawi zanji pano.
7 o'clock.
Aha. Mkalasi mmalo nthawi yanji?
7:30.
Zona zabodza.
Zona.
Aha. Aha.
Aha.
Eh. Eh.
Eh.
Anawa Afikepo. Panandanga tifikepo. Aha, aha, aha.
Aha,
aha. Fi, fi, i.
Fi, fi.
Ke, e, ke, 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 ke. Fusepo funso pano. Funso la tuwa sabata ino. Tufuna tukumbutseni kuti paja pa funso, tika funsa funso, tima funa kuti muti yanke. Tini nambala ziwiri. Ina ya WhatsApp, ina ya SMS. Yoti mungoro miza potenga wanu basi. Koma iya SMS yi, nja ulele. Inyo mungo tenga foni yanu, mkulemba utenga, mkulemba nambala ayo, basi kutumiza. Siku jira ni maini tena liwose. Ndipo siku funa so kuti mfunu mwanumu mkale maini tzi kutika na kwetege. Iyai. Nja ulele basi. Ndiendu kuhibweleza nambara. Sopano, ya ulele yo eti. 0881-407-777. 0881-407-777. Nambara nja ulele. Mungu tumeza utenga, mwa ulele. Siku yosela ni mayonitsi. Ayi, nambara ya ulele. Ya WhatsApp ndi 0795-517-930. 0795-517-930. Funso tukufusa, kunena kuti, kodi pa sukulu panu, muma chitanji, pofuna kulimbikitsa kuti ana sukulu adzija tsiku lililonse komanso munthawi yake. Ikamakwana 7 koloko, ana akhala kuti adya. Mchonenga chonena kuti, by 7:30, nthawi yoyamba makalasi, ana akhala kuti akalowa mkalasi. Adya munthawi yake. Ndiye funso tukufusa, muma chitanji, pofuna kulimbikitsa kuti ana sukulu adzija tsiku lililonse komanso munthawi yake. Diankeni pa SMS mwaulere osajiredwa mainitsi osajiredwa mainitsi 0881 407 777, namba ya ulere mene 0881 407 777, WhatsApp 0995 517 930. Aha, zakuja zoti ana atsija pasukulu iyi zidalipo, koma poti anawo amafunika kuti ikamakwana 7:30 akamakalowa mkalasi akhale kuti adya kale, akuti sizimagwira chifukwa ena ophika amabwera mochedwa, ena osabwera kumene, iya pa zifukwa zosiyana-siyana. Zifukwa zosiyana-siyana. Apa pamene madabwera ganizo lonena kuti alembe antchito ngati sukulu, mcholenga chiona kuti anawo adzija tsiku lililonse komanso munthawi yake. Koma mwina funso nkumanena kuti kodi kulephera kudya kwa ana sukulu masiku yena kapena kudya mochedwa zimakhudza motani maphunziro pa sukulu iyi, chifukwa pamene papene tikutsamira tikufuna kuti anawa adye, mchilinga chonena kuti maphunziro awo akhale abwino, akhale ndi thanzi, akhale amphamvu, akakhala mkalasi zonse zidziyenda. Mwaimve meneyo? Tsono ngati anawo sakudya kapena akudya mochedwa zikhudza motani maphunziro, zimakhudza motani maphunziro pa sukulu. Pano ndili ndi a deputy head apa Nandanga Primary School. Pacha dzina lija head?
Makirodine Sirungwe.
Inu, akuti pano padali vuto nkhani ya maphikidwe kuti ana adzidya dere, akuti pano padali vuto kwa basi. Zimakhudza motani ntchito yanu?
Maphunziro anakhudzidwa mchifukwa choti ana amalowa mochedwa. Aziphunzisi anakhozekera kuti ayambe kuphunzisa 7:30,
yes.
Kena akamayamba kuphunzisa ma 8:30 kapena matu 9
nthawi yochedwa
ndi anaso maphunzi anasokonekera ana samamaliza mjini maphunziro zomwe amaphunzisi anakhoza kuti aphunzise siku limeneja.
Ana a sukulu a primary
chabwino tsomano monga makolo mavuto mwaona ulesi Nsanje, iya, zimene zafuta zikulepheretsa kuti ana adzidya tsiku ndi tsiku komanso munthawi yake ku sukulu. Mweyo ndimeneyo. Munafika bwanji pa chiganizo chonena kuti mulembe antchito?
Tinasonkhanisa msonkhano wa anthu onse, public meeting.
Munaitanisa msonkhano public meeting
kuti anthu amene akuchitira nsanje aja ndi amene abwere ndi maganizo oti tipange bwanji. Anaganizanso kuti ananenanso kuti chilungamo chimene mwapangacho ndi chabwino, tilembe ndi antchito ndrama tizipeza tizitolera mmuzi aliyense mizi fumu iliyonse ikoza kusonkhanisa kandrama kakang'ono ndi kukaunganisa pamozi kwa wapa sajeni aja aupika aja.
Okay.
Ya ndi mene zinakalira ku
idayambira mudaitanisa nsonkhano.
Ya
panali ndani pasonkhano mene?
Panali mafumu 12.
Okay.
Antu
ochokera
midzi yonseyo. Mother group.
Okay.
Monga ngati committee.
Yes.
Ya a discipline SMC.
Okay.
PTA.
Okay.
Tinaitanisanso amabungwe. Okay. A CBO ndi a human rights.
Onse analipo
pamalo.
Usazapa ndi a social welfare.
O a social welfare sana lipo poso. Sha. Inu mabwela kuzapika mbuyo mungu.
Hai.
Mso kameno tachitika, pana tinga ntaya itali banji kuti antu alembedwe. O a homegrown.
Pana dusa 1 week kuti ayambe kugwira ntchito yenene.
1 week?
1 week.
Mso kano wachitika?
Wachitika.
Pana ta sabata imozi?
Sabata imozi. Kuti zosezu ziyambe kuenda bwino. Kuwapunzisa, then kuti ayambe so ntchito. Kuwapasa zosezu kuti azigwira ntchito.
Oh, yeah. Anapunzisidwa. Ama wapunza ndani?
Afikepo. Ehe.
Kwa punza nchitu haja?
Kapikidwe.
Kabwino.
Ehe.
Anazidye sabwino.
Sama guruso sikisi. Kungoti siku limozi muna panopa ama adi yako maguru angapo. Kupatike zako ndi yako nyumba wako ama kwa na sikisi.
Oh.
Ya. Yeah.
kunyumba kuso amadi zaka
sinta sinta. Amadi aso, zaka sinta sinta. Ndaka dia, afike po imene.
Ndalama zota zilipidwa. Muda kwanza ndo meko zanji.
Afike pana tipasa po mbeo.
Yes.
Palinteza, pali soya, pali nyemba. Nde tima tenga ko zinthu zija. Akatipasa pama kala limit yoti mafumu ndi committee ndi our home grown tima kala basi. Kuti zinthu zitikazitenga izizi nteza soya ndi nyemba. Kabweze diwe kake kama kala kota tima panga limit. Nde limit ija zinthu tikazi zala tima zisonkhanisa pamozi tikakorola.
Yes. Okay.
After tazisonkhanisa tima kala basi ndi kupanga budget kuti kodi zinthu izi zakhala zochuluka. Timatenga kuzina zake ndi kugulisa. Kupangaso budget ya ku kitchen kuja. Kulipira makuki aja komaso zinazo kugulira nchere, sugar, ndi zino zotero.
Kumayambiriroku anthu amalipira ndalama zoti mmasonka.
Timasonka.
Mudzi. Midzi 12.
Midzi 12.
Mudayamba ndi malipira otana anthu amene. Afumu.
Poyamba tinayamba ndi 20,000 munthu mmodzi.
Okay.
Tinagwirizana 20,000.
Ndama imene imachokera yosonkha midzi.
Yosonkha midzi ija.
Okay.
Imene tinawalipira opika aja.
Okay.
Nde kenaka tinaona kuti ana auchuluka malingana ndi kalidwe lopika kuti ena wa masukulu ena sana sakudya pa suru pawo. Anabweranso ambiri aliponso ambiri. Tinaona kuti chito ya churuka. Tina anadandauranso opika aja tina karanso pansi ndiku waonjezera malipiro. Paka daliba na kulandila 25,000 kwa cha mtu umozi per month.
25,000
kwa cha mtu
umozi. Ango bwela pike. Tikufunsa funso latu pano la sabata ino. Kodi pa sukulu pano mumachitanji pofuna kulimbikitsa kuti ana sukulu adzidya tsiku lililonse komanso mu nthawi yake. Tufuna muti yankhe. Inu magulomvera wireless. Pamenepo aliyense wa inu ali ndi foni. Tatenga ni foni yanu muti yankhe. Muti yankhe. Namba la inja ulere. Sikuchotsirana ma units ndipo sikutengeranso kuti mukhale ma units. Yai. Tayankhani, number yake ndi 0881-407-777. Makolo komanso aphunzitsi inu amene mukutimvera paka dali pano, pa nyumba, kaya muli mini basi, mwina kaya muli kuti, funso ndi limene. Mumachitanji pa sukulu pano pofuna kulimbikitsa kuti ana adzidya tsiku lililonse komanso mu nthawi yake. Number ya ulere imene mungatumizirepo uthenga osakuchotsera na mayinitsi ena lonse ndi 0881-407-777. WhatsApp tutumize mayankho ku 0995 517 930. Chinthu china chopatsa chidwi chimene chachitika pa Nandanga Primary School nchonena kuti antchito awa amene analemba kuti adziphika zakudya ku kitchen nkumawalipira pakutha pa mwezi ndalama zimene akuwalipira anthuwa akuti mbewu zimene analandira kuchokera kwa afikepo sukului idalima nkukolola ndiye idatenga mbewu zija nkuagawira makolo osiyana siyana mmidzi mwina ampasa munthu ndowa imodzi mwina ampezaso wina pasa ndowa imodzi ampezaso wina pasa ndowa imodzi kaya soya kaya nteza kaya nyemba anthu aja atalima akakolola akubweza ndowa ziwiri kapena zitatu anakongola ndowa imodzi ya soya akuzabweza ndowa ziwiri za soya. Anakongola ndowa imodzi ya nyemba, akusabweza ndowa ziwiri za nyemba. Tsono atatolera, zimene atolera kuchokera mwa anthu zija. Akuti zina amakasunga ku stozi, nkumadyetsera ana pa sukulu. Mwaiona imeneyo? Akupambala mizinga ziwiri mwala umodzi. Atimba awiri mwala umodzi. Kuonjezera apo, zokolola zija zimene akolola. Achotsako zina akasunga ku stozi kuti ana azidya pa sukulu. Akutenga zina akugulitsa. Akagulitsa kobidiro akugula nchere, akugula sugar, akugula kaini nkuni, kaya akugula nchani chimene tikufunikira kuti kukichi ndikuzienda. Komanso zina akugulitsa nchito pa sukulu pa zitukuko zosiyana siyana ndalama. Ndalama zinanso. Akugulitsa nchito powalipira anthu amene analemba nchito ati. Ndiye kutengera mmene zimakhalira kale kale ino. Project ya afikepo isadafike. Kapena project itafika koma zikupangi zikulephereka kuti ana adzidya tsiku pa sukulu iye. Ndipaka dali pano pamene analemba antchito amene akualipira bwino lomwe
akupika tsiku lalilonse mu nthawi yoyenerera. Akusiyanitsa bwanji kumachitidwe ana pa sukulu? Pasikusiyana bwanji nthawi ziwiri zimenezi? Mr. Mark Rodney Sirungwe ndi deputy head pa sukulu ya Nandanga Primary.
Panopa zinthu za sintha chifukwa antchito aja amabwera usiku kukhozeka kuphika 6 o'clock ana akubwera ayamba kulandira chakudya chicha pangokwana 7:30 osarandira ali makrasi. Anaso abweraso ambiri panopa enrollment kare inali 871 panopa ndi 1019. Nde tikuona kuti maphunza kuenda bwino chifukwa ana akulimbikira mukrasi. Poyamba paja amakhala ndi njala samadya kalikonse. Komba panopa kudya ali mukrasi wakhuta mwana akuvesa zomwe mphunzisa akuphunzisa.
Nde chimachitika nchana kakhala kuti tibwerere pambuyo chimachitika nchana kakhala kuti ninja la choncho
amango gona kugona tulo mukrasi. I ana mathawa ana ngona ngona amathawa kuchoka mukrasi kupita kwawo. Thai sina kwane apita kale.
Mayeso akabwera?
Mayeso akabwera samachita bwino. Sinanga sana malize kuphuzira. Ni anambira malephera mayeso kupita mukrasi lina.
Zipambano zwili zachitika. Enrollment
yakwera.
Yakwera. Kuchoka pa 871 kufika pa
1019. Yes.
Yakweratu.
Nde.
Kunkani ya makonzedwe tsopano. Mayeso astandard 8. Afike pwesa nafike ndipa anafike pwesa nafike. Tatuza ni 2016 sidaenda bwanja afike pwesa nafike. Mayeso astandard 8.
Ana sana khoze ambiri. Ana olemba anali
65.
Eh.
Okay.
Kuma general pass ana tenga 34. Ndi.
Okonza meneo.
Okonza.
Pa 65.
Kuma usankidwa kupita kusenda siku. Anyamata atatu. Asika na 5. Ose pamuzi 8.
8.
Ndi.
Kusankidwa.
Kusankidwa. Kubwela mu 2017. Ana nakangati olemba na lemba 75.
Chwele ngulu jamba kukwela.
Jamba kukwela. Kuma kusankidwa. Wapita kusenda siku ana 13.
Kufika 13 ino.
Ndi.
2018.
Chaka
chatachi.
Anani mba 75.
75.
Koma okonza 40.
40.
Inde.
Zipatso za mba kutuluka tsopano.
Zikutuluka chifwa mkuona namba kupiti yukwera.
Afikepa
mene. Afikepa mene.
Osankidwa?
Osankidwa 14.
Yukwera mene mbala ija.
Yukwera.
Mkuembe kezira zotani chaka chino.
Chaka chino tikuembe keza kuti apambana ambili.
Munena.
Chimene project ya afikepo ikulimbikitsa nkuti titenge umwini. Kuti project ikamapita kumapeto. Ikamata project. Ife zimene tapunzira project tikhale tikudzipanga tokha-tokha kumapita kutsogolo. Kuti zimenezo zitheke zikufuna umodzi. Aphunzitsi, makolo, ahedi, akomiti, mafumu timange umodzi. Ndiye igwira. Maimve mene, funso tikufunsa pano. Kunena kuti, inuyo kudela kwanuko, pasukulu panuko, muma chita anji pofuna kulimbikitsa kuti ana sukulu adzija tsiku lalilonse komanso munthawi yake. Tiyankheni pa SMS mwaulere. Ndikubweleza kuti nambala iyi njaulere. Muka yanka utenga, muka tumisa utenga siku chotsala ni mainitsi. Ndipo siku kufuna kuti mfono mwanu mukali mainitsi. Mwaulere tumisa nutenga kunambala iyi. Poyanka fosori. 0881 407 777 0881 407 777 Kapena WhatsApp 0995 517 930 0995 517 930 Eya utenga watu wakulu mene tingaperekerero ngongo limbikitsa kudena kuti ife adindo tonse kumudziko. Ifa dindo pasukulu. Tieni, tiesete kuchita china chidi chonsi choteka kutana adzila ndila chakuja mawa uli wanse asana loo nkalasi pasukulu. Kuta adzikala ni mpavu akaloa nkalasi ndiku machita bwino. Eya, ehetu. Kuchokera kuno kuchitipa Nandanga Primary School Nkangwa Zone. Ana inu, tikuti mwanji kodi.